halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkaoo nood ka dhagaysan kartaan bogga internetka v o a somali com. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa jimce 7-8 bisha julaay sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. qodobada aanu idinku hayno idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland oo ka hadlay koox la sheegay inay hubaysan yihiin oo ay galeen buurta gacan libaax ee Somaliland. Waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxda Afrika oo ka qaybgelaya shirka Afrika iyo Ruushka oo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu marti gelinayo.
En parlant de paix en Afrique, il nous faut également évoquer la paix dans cette partie de l'Europe.
An egno hindisaha ay wadaan dhowr wadan oo afrikaan ah oo ku saabsan xal u helida dhibaatada Ukraine, taas oo ah dhibaato aad u daran, laakiin indhaha kama qarsanayno inaan dib u eegno, taas oo lafteeda ay wax badan ka sheeganayso xaaladda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan howlgallada militari ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ay dowladda Soomaaliya waddo. Qodobadaas iyo kuwa kalaan idin haynaa marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay hogaamiyeyaasha iyo mas-uuliyiinta ka tirsan qaaradda Afrika ee ka soo qayb galay shirweynaha Ruushka iyo Afrika ee ka socda dalkaasi Ruushka, waxaana uu sheegay in Moscow ay muhiimadda siin doonto sidii iskaashiga kor loogu qaadi lahaa labada dhinac. Waxaana uu sheegay in qamadi amaba sareen la siin doono si bilaasha amaba si lacag la'aana dalalka ku yaala qaaradda Afrika, gaar ahaan kuwa u sii baahan xilligan oo lagu jiro cunno yaraan dunida oo dhan saameysay, si looga hortago sugnaan la'aanta cuntada. Madaxweyne Putin ayaa sidoo kale ka hadlay in hub uu siin doono qaar ka mid a wadamada Afrika si kor loogu qaado amniga qaaradda Afrika, isla markaasina uu la shaqayn doono hay-adaha ammaanka iyo kuwa sirdoonka ee dalalka ku yaala qaaradda Afrika. Putin waxa uu ka hadlayay shir madaxeedka Afrika iyo Ruushka ee lagu qabtay magaalada St. Petersburg, waxaana uu yidhi hore waxaan u sheegay in waddanka iyagu uu bedeli karo qamadiga Ukraine labada ganacsi ahaan iyo weliba deeq ahaanba, taasi oo Afrika ay haatan baahi weyn u qabto. Putin ayaa sheegay in dalkiisa uu sii wadi doono taageerada uu siinayo dowladaha gobolka, gaar ahaana gargaarka bini-aadaminimo, waxaana uu intaasi ku daray in uu tixgelin fiican siin doono soo jeedimaha madaxda Afrika ee ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo dalka Ukraine oo haatan maraya sanadyo badh. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay jimcahan maanta in afgembigii awoodda lagaga xoogay madaxweynihii la doortay ee dalka Niger uu halis ku yahay guud ahaanba gobolka saxaraha qaaradda Afrika. Quwadaha reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sidii ay u ilaalin lahaayeen xulufadooda gobolkaasi, islamarkaasina ay uga hortegi lahaayeen sidii aanu u dhaqangeli lahayn afgembigaasi la sheegay inuu dalka Niger ka dhacay maalintii Arbacada iyo toddobaadkan. Macron oo ka hadlayay booqasho uu ku tegay dalka Papua New Guinea ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweynaha Niger Maxamed Bassoum, waxaana uu sheegay in afgembigan uu gebi ahaanba yahay mid sharci darro ah, halisna uu ku yahay dalka Niger iyo guud ahaanba gobolka. Basam ayaa la sheegay inuu haatan ku jiro xabsi guri. Dawladda waddanka Niger ayaa in badan oo beesha caalamka ah waxay u arkaan derbiga ama gaashaanka dhan ee ka haya wadamo badan oo gobolkaasi ku yaala kooxaha falaagada mintidiinta Islaamiyiinta ee ka dagaalama wadamadaasi. Ciidamada Faransiiska iyo kuwa qaramada midoobay ayaa sanadihii la soo dhaafay lagu qasbay inay ka baxaan dalka ay dariska yihiin ee Mali. Hase ahaatee, dowladda Faransiiska waxaa ka jooga 1,500 oo askari dalka Niger. Xukunkaasi laga sheegay in laga tuuray Maxamed Basuum ayaana shaki gelinaya mustaqbalka ammaanka gobolkaasi. Diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin oo dalka Ukraine ay leedahay ayaa lagu soo riday subaxnimadii hore ee Jimcahan meel ka baxsan magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. Sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Ruushku, waana markii saddexaad ee weerar amaba isku day noocan oo kale ah oo diyaarad aanu duuliyo wadin ay soo gasho agagaarka caasimadda dalkaasi Ruushka. Wasaaradda difaaca ee dalkaasina waxa ay sheegtay inaanay jirin wax dhaawaca amaba khasaare kale ah oo ka dhashay shilkaasi dhacay saaka. Wasaaraddu wax faahfaahina kamay bixin diyaaraddaasi, balse waxa ay sheegtay in uu ka dhacay meel aan ka fogeyn caasimadda dalkaasi. Soo ridida diyaaraddan daroonka ah ayaa sii kordhinaysa walaaca ku saabsan in nuglaanshaha Moscow in la weerari karo iyada oo aanu dagaalku weli dhammaanin, isla markaana uu socdo muddo 18 bilooda. Intaasi dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Aynu gudagalno idaacadda qaybaha inooga harsana, sidii aad warkaba ku maqlayseen, hogaamiyaasha qaaradda Afrika ayaa waxay ka qaybgalayaan shir weynaha loogu magacdaray Ruushka iyo Afrika, kaasi oo ka dhacaya magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka, waxaana martigeliyay madaxweynaha waddankaasi. Madaxda ka qaybgalaya shirkaasi ee ka socota qaaradda Afrika ayaa ugu baaqay in wax laga qabto isla markaana la soo afjaro dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo waliba dalkaasi Ukraine. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay V O A-da anadii soo koobo. Hogaamiyaasha wadamada Afrika ayaa maanta Jimcaha ku cadaadiyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in lagu dhaqaaqo qorshaha nabadeed ee ay soo bandhigeen si loo soo afjaro dagaalka Ukraine isla markaana dib loogu cusboonaysiiyo heshiiska dhoofka hadhuudhka iyo sareenka Ukraine ee Moscow ay toddobaadkii hore joojisay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Denis Sassou Nguesso ayaa maanta Jimcaha ku baaqay in la soo afjaro xulada Ukraine iyo Ruushka, isagoo sheegay in qorshaha nabadeed ee ay soo bandhigeen madaxda Afrikaanku uu yahay in fiiro gaara loo yeesho. Nguesso ayaa ka hadlay madasha Ruushka iyo Afrika ee ka socda magaalada St. Petersburg oo uu martigeliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo sheegay in soo jeedinta nabadda laga doodi doono goor dambe oo Jimcaha maanta.
Всем придется считаться. Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам укрепления.
Markaan ka hadlayno nabadda Afrika, waxaan sidoo kale u baahanahay inaan ka hadalno nabadgelyada Yurub. Taasina waa sababta aan si adag ugu baaqayno in la soo afjaro khilaafka Ruushka iyo Ukraine.
Теперь нет, а теперь и Африка готова помогать в решении проблем.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay hogaamiyaha Afrikaanka in Moscow ay tixgelinayso hindisahooda nabadeed ee ku aadan dagaalka Ukraine, isla markaana si taxadir leh loo eegaya arrimaha.
En parlant de paix en Afrique, il nous faut également évoquer la paix dans cette partie de l'Europe.
An eegno hindisaha ay wadaan dhowr waddan oo Afrikaan ah oo ku saabsan xal u helidda dhibaatada Ukraine, taasoo ah dhibaato aad u daran, laakiin indhaha kama qarsanayno inaan dib u eegno, taasoo lafteeda ay wax badan ka sheeganayso xaaladda. Markii hore, dadaal kasta oo dhexdhexaadin ah wuxuu ka koobnaa oo keliya wadamo loogu yeero kuwa dimuqraadiyadda ku hormaray, laakiin hadda sidaas ma aha. Hogaamiyaasha Afrika ayaa diyaar u ah inay ka qayb galaan xalka dhibaato ka jirta meel ka fog xayndaabkooda. Waxaana ixtiraamaynaa dadaalkiinna, si taxadar lehna waan u darsaynaa.
Hogaamiyeyaasha Afrikaanka ayaa bishii hore soo bandhigay hindisahooda nabadeed ee labada dhinac ku aadan, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, balse way ku guuldareysteen inay kala dhex galaan labada dhinac. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa intii lagu guda jiray shirka madasha Ruushka iyo qaaradda Afrika ka akhriyay liiska cabashooyinka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine iyo wadamada reer galbeedka, halka Zelenskina uu hore u diiday qorshaha xabad joojinta. Maalintii labaad ee shir madaxeedka ayuu Mr. Putin waxa uu sheegay in Ruushka uu diyaar u yahay inuu xoogaa huba siiyo qaaradda Afrika si bilaasha, si kor loogu qaado ammaanka qaaradda, isla markaana si dhow loola shaqeeyo hay-adaha ammaanka, fulinta sharciga iyo laamaha sirdoonka. Putin ayaa sidoo kale sheegay intii lagu guda jiray shir madaxeedkaasi Ruushka iyo Afrika in Ruushka uu kordhinayo cunnada uu siiyo qaaradda Afrika, taasi oo ay ku jiraan shixnado bilaasha oo uu ku dhawaaqay maalin ka hor, isla markaana uu doonayo horumarinta iskaashiga militari ee qaaradda Afrika iyo Ruushka u dhexeeya. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno dib u dhaca ku yimid waqtigii la filayay inuu bilowdo wejiga labaad ee dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo qaabka loo dhammaystiri karo guulihii laga soo gooyay wejigii hore ee dagaalka. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Xasan Sheikh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay Jaamacadda Simad, iyo Nuur Sheikh Cismaan Al-Ghudubi oo ka tirsan aqoonyahannada Soomaaliyeed. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo, Salaamullah, dowladda Soomaaliya waxay dhowr jeer oo isku xiga horey u sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, kaasoo xooggiisa uu ka dhici doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, welina dagaalku ma bilaaban. Haddaba maxaa dib u dhaca ku keenay bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka? Ma wadamada safka hore ayaan weli diyaar ahayn, mise dhinaca dowladda ayuu gaabisku ka jiraa?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa bahda V O A dhammaan waa salaamantihiin. Wejiga labaad wax gaabis ah ma jiro, saanu isleeyahay maamulada ugu horreeya ee wejiga koowaad ayaa xoogaa dhammaystir yar oo ku haray galbeedka Hirshabeelle iyo meelo kooban oo sida magaalada la yiraahdo Buur ee ka mid ah galmudug, meelahaas dhammaystir yar lagu hayay. Laakiin labada maamul kale ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland already waa socdaa dagaalku, qaab maamul goboleed buu ku socdaa. Marka dowladana ciidankeedu waa diyaarisay, waxaana wax imkaaniyad ahaa oo loo baahnaan waa diyaar. Marka u maleyn maayo wax gaabis iyo wax saas inay jiraan, laakiin xoo waa laga yaabaa jiitanku inuu xoogaa yara dheeraaday oo yara jiitan jiro. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah bidin lahal kariim the next 4 weeks in wejiga labaad uu bilaaban doono.
Dr. Shaafi, dowladda Soomaaliya waxay dhowr jeer oo isaga sheegtay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, kaasoo ka qayb galayaan wadamada safka hore. Ilaa hadda marka dagaalkii ma bilaaban, waxaan is weydiinayaa sababta dib u dhaca ku keentay. Ma dowladda dhinaceeda gaab iska jira, mise wadamadii safka hore aan weli diyaar ahayn?
Askaybo maasabta adiga iyo v o eda walaalaha igula jira barnaamij kale waan salaamayaa, v o eda dhegeystayaasheedana waan salaamayaa. Waxaan qabaa in dowladdu horta mayna maalin iyo taariikh cad mayna sheegin inay ku bilaabayso dagaalka, laakiin waxay sheegtay inuu dagaal soo socdo oo faiskii labaad la galay. Sa darteed dowladdu waxaana aaminsanahay inuu diyaargarow ay ku jirto, waxaana isku duba ridayso, maxaa yeelay faiskan wuu ka duwanaan doonaa faiskii hore. Dowladdu waxay u baahan tahay inay ciidankeeda nidaamiso, waxay u baahan tahay in la kala qaato mas-uuliyaadka meelaha ciidamada sidii mas-uuliyaadka loo kala qaadan lahaa iyo cid waliba meeshay ay ku hagaagi lahayd. Waxaa kaloo u baahan tahay dowladdu inay u hesho dhaqaale, waan ognahay dowladda Soomaaliya duruufteeda waxay u baahan tahay inay dhaqaale hesho ay ku manaj garayso ama ay ku maamusho dagaalka maxay ahayday faiska labaad ee dhici doono. Marka waxaan isleeyahay faiska labaadna meelaha qaar waaba ka bidowday, gaar ahaan Jubbaland oo kale isbuucii ugu dambeeyey degmooyinka Xagar iyo Afmadow iyo dagaal baa ka socday. Waxaan isleeyahay marka faiskan diyaargaroobay dowladdu ku jirtaa, howlaheeday isku dubaridanaysaa, way mindiya tumanaysaa. Marka markii horena dowladdu mayna sheegin taariikh rasmi ah oo dagaalkani bilaaban doono. Marka waan sugeynaa dagaalkan dowladdu la diyaargaroobayna ku jirtaan aaminsana.
Oo mahadsan tahay Professor Xasan.
Waxaan si guud u ognahay dowladii haddii ay dowlad tahay waa inay dalka iyo dadka ay sheeganaysa ay iyadu ay ka taliso. Haddii ay jirto cid kaloo dhinac kaysatana, waqti inay u qabato lama rabe, saacaddaasaa la rabaa inay ka shaqayso. Marka wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyo wejiga saddexaad maba loo baahnayn. Su-aal waxay tahay adigu dowla ma tahay? Dal iyo dadaan dowla u ah ma leedahay? Haa, shirkadna qabo, full stop.
Waa tahay Sheekh Nuur, isla su-aashan aragtidaada ku aadan waxyaabaha dibka u dhigay wejiga labaad ee dagaalkii lala gelin lahaa Al-Shabaab.
Bismillah raxmaan raxiim. Aad baad maasanta Xasan Kaafi, martida barnaamijkan ka wada qayb qaadanayno iyo dhammaan shaqaalaha VOA ee studiyaashiis kala duwan waan salaamayaa. Salaam kadib, waxay ila tahay aragtidayda horta waddanka dowlad buu leeyahay, dowladdaana ka mas-uula saf hore iyo saf dambatoona cidna day uga amar qaadan mayso iyada go-aanka iyo qorshaha, iyo hadday face one gelaysa hadday face two gelaysaba iyadaa iskale, qorshaheedana iyadaa iskale. Laakiin anagu waxaan ka jawaabi karnaa, aan ognahay in waddanka niman argixiso ay ka jiraan, niman khawaariji inay ka jiraan. Nimankaas ay yihiin niman dowladnimada dalkan diidan, waxna waa dowladda iyo shaqsiyaadka hadda jooga, waxna waa sistemka dowliga. Niman sistemka dowliga aba diidan baa waddanka jooga, oo calan madow wata, oo jamhuuriyadda aan aqoonsanayn, oo calankii ummaddana ka soo horjeeda. In marka dowladdu ama iyadu qaybaha u kala qaybqaybso ama face one ama face two inay dowladdu ay ka qabato dadkaas waa mas-uuliyad saara wey. Laakiin gaabis inuu jiro cidis weydiin mayso. Nimankan 2006 laga soo bilaabay ilaa hadda waddanka way ku dhex jiraan, dagaalna way wadaan, dowladdaana ka mas-uul ah waddanka inay ka qabatan waa waajibkeedii iyo shaqadeedii weeyaan. Laakiin waxa gaabiska ahee dadku ay bulshadu dareemayso ee arkayso waxa weeyaan, ama xagga maamulka ha noqoto ama xagga ciidamada ha noqotee, inay jiraan qorshe la-aan oo nimankaas la dagaalankooda. Sababtoo haddii la qiyaaso Al-Shabaab 16 amiir kama badn, waxay dadka ku leenayaan inta dhaqaale, inta ajnabiga iyaga caawinaysa, iyo inta Soomaalida aba dowladdu awood bay u leedahay inay ka qabato.
Sida aan ognahay wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka dhacay intiisa badan dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galwadug, inkastoo guud ahaan laga gaaray guulo fara badan, haddana waxaa muuqata in weli aan la dhammaystirin guulahaasi, oo ay Al-Shabaab ku sii harsan yihiin deegaano ka tirsan labadaasi maamul goboleed. Marka ma haboon tahay in inta aan wejiga labaad loo gudbin in wejigii koowaad la dhammaystiro oo meelaha ay Al-Shabaab ku harsan yihiin laga saaro? Su-aasha waxaa iska leh Dr. Shafi.
Banaadaya mahadsan tahay. Horta de dowladdu iyadaa magacaabaysa meesha ay wejigii koowaad ku istaagay iyo ka wejiga labaad meesha ay ka bilaabayso. Marka waxaan qabaa in wejigii koowaad already uu dhammaaday lagana yimid, meesha uu hadda ku taagan yahayna laga bilaabi doono wejigii labaad. Marka maxay ahayd mar walba u quduuci doontaa oo ay arrintani mar walba hoos tagaysaa awoodda iyo dowladda qorshaheeda iyo imkaaniyaadka ay dowladdu leedahay iyo aragtida dowladda iyo iyada iyo dadka saaxiibadeed ee garab taagan sida ay dagaalka ay u qorsheeyaan iyo meeshay ku istaagaan iyo meesha xaaladda ciidanku ay ka duwan tahay shaqada caadiga ah ee kale la qabto. Marka waxaan qabaa meesha hadda laga bilaabi doonaa faceki labaad noqon doona, meeshuu hore ugu istaageen faceki koowaad buu noqonayaa.
Waa mahadsan tahay sheekh Nuur. Wejiga koowaad in la dhammaystiro ma haboon tahay intaan wejiga labaad la bilaabin meelaha ay ku dhiman yihiin? Maxaada suurtagelisa maanta haddii la yiraahdo laba maamul goboleed baa laga xoreeyey oo hal nin oo al-shabaab kuma noola, dhaqaalahoodii waa la xayiray, deegaanadaas wixii ka joogayna waa la ciribtiray, markaasaa loo gudbi karaa maamul goboleeda kale lagala yiraahdoodiyo iyo duulaan iyo wixiiga. Laakiin haddayba labadii la lahaa maalinkii u horreysay facebookkii waa duulaan lagu qaadaya nimanka ay weli joogaan oo ay ka talinayaan oo qaarkood dhaqaale ka qaadaan oo qaarkood ku dilayaan, maxaa marka qorshihii horeysa ma muuqanaysa inay maaragtay wax ka dhiman yihiin weli? In nimankaas horta waddanka laga saaro waa waxa ma qof walba uu soo dhoweynayo, qof walbana uu ku boorinayo dowladdu inay wax ka qabato. Hase yeeshee nimankan muddo badan bay deegaanadaas maamulayeen, dowladduna way ka saartay. Haddii ka saartay, haddana amiiradoodii iyo dadkii meesha xukumay weli way joogaan. Marka dowladdu haddayna amiirka dilin oo weeliga gobolka xukumaya ayna qabanin oo aan la dhihin maanta waxba natiijo meeshii oo la tago la carqaladay waxba ma keeni mayso. Dadka deegaanka waxaa la rabaa in maamul loo geeyo, in maamulkii loo dhiso oo gobolkii, haddana dowladdu hadday dowlad ciidamo federaalka intii laga qaado Muqdisho ay shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay tagaan, dadkii maamul goboleedka iska lahaana aan loo dhisin maamulkii oo la hagaajinin oo nimankaas ayna dib ugu soo laabanin deegaanadii, wax natiija meesha ka soo bixmaysa. Dowladdu waa inayna ciidanka federaalka xamar ka qaaday deegaanada ku xoreysay ayna meesha haddana labo bilood saddex bilood intay joogaan ayna ka soo celinina, waa inay ka dhisto maamulkii oo deegaankii Hirshabeelle iyo Galmudug ay iyagu deegaankoodii maamushaan, meel ka midana al-shabaab lagu arkin, sababtoo ah say ku suurtageli kartaa calanka jamhuuriyadda calan aan ahayn inuu ka mugnaado deegaankii, inuu ka mugnaado ay ka taliyaan oo dad dowladdii ka soo horjeeda ay haddana weli ku noolaadaan, iyadoo la yiri 81 deegaan baa lagu xoreeyey dowladdu ay tiri. Marka waxbaa jira, waxaas jira marka dowladdu waa inay dabooshaa oo markii dowladdu ka meesha ay tagtay awood ku qabato waa in maamul goboleedkii uu ku haraa maamul ka dhisa qof dambo amiir oo meeshaas joogana aan lagu arkin. Al-shabaab baa ka talinaya deegaankii qayb ka midan ayna dhicin.
Cabdullaahi Salaamullah,
wejiga koowaad qaabkii dagaalku u bilowday waa isla garanaynaa nidaam kacdoon ahaa oo shacabka deegaanka degan ay kow ka ahaayeen. Dowladdan waxay dhaqaajisay kacdoonkaas inay empower garayso, waa lagu guuleystay wadanka maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug intooda badan 80% waa la xoreeyey, waa laga qabtay. Meelihii la qabtay waxaa weli ka jira la helayaa dhaqdhaqaaqyo ay ka sii wadaan Al-Shabaab ayagoo confusion ka gelinaya si aan loogu tallaabin wejiga labaad, ayaad moodaa marmar inay ku dhifo ka dhaqaaq wax la yiraahdo ay sameynayaan. Marka taas ayada ah waa wax iska jira oo loo baahan yahay in la soo dhammaystiro. Dagaalkuna waa laba nooc, mid waa mid intelligence iyo dabagalka hay-adaha dabagalka ee hay-adda nabadgelyada qaranka. Intelligence-kooda meelaha ay dadka isku sugan yihiin, xuuraankooda iyo ka warkeenidooda xaqiijintooda ay mas-uul ku tahay hay-adda nabadgelyada iyo dabagalka ee qaybteeda weliba dabagalka meesha lagu tilmaamo meelaha ay goobaha ku sugan yihiin. Hawlahaas iyada istaraatiijiyad ahaan inta annaga aan ka warqabno ka muwaadin ahaanka aqooni ahaanka siyaasi ahaan inta aan ka ognahay, waxaan ognahay in guulo badan laga gaaray, waxqabad badan laga sameeyey, oo runtii improvement oo xoog leh lagu sameeyey meelaha inta ugu badan. Meelaha ay ku harsan yihiin waa meesha hadda loo taagan yahay oo dhammaystirkeeda loo taagan yahay, madaxweynaha iyo baraysarka iyo dhammaan dowladaha way kali hore u sheegeen, shacabka way la wadaageen, wax qarsoon ma jiraan. Marka dhammaystirkoodii waa wax hadda la sugayo oo meelaha soo dhammaan doono very soon insha allah.
Professor Xasan, wejiga koowaad ee dagaalkii lala galay Al-Shabaab wuxuu ku bilowday kacdoon shacab, guulo badanna waa laga soo hooyey. Dhowaan waxaa bilaaban raba, sidaad ogtahay, wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab. Marka guulihii laga gaaray wejiga koowaad, ma laga soo hooyin karaa dagaalka wejigiisa labaad, kaasoo aan ognahay inay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore?
Laga soo bilaabo 2007 ilaa ay hadda dagaalka ka socda Soomaaliya, ciidamo ajnabiya ayaa ka qayb geli, sababtoo ay tahay ciidamada ADMIS oo markii hore AMIS la jiray waa ciidamo ajnabi ah. Marka sida la ogyahay, waxaa kaloo jira dalkan asal ahaan ciidamadan oo ajnabiga ah, haddii ay dowladu ciidamadoodu ay joogaan laakiin aan ka tirsanayn ADMIS, iyo hadday yihiin ADMIS, labaduba waxay kuwa waxay u joogaan interest iyo dana oo caalami ah iyo mid gobol. ADMIS waxay u joogtaa tusaale ahaan ilaalinta amniga caalamka, sababta waxaa loogu talagalay inay nin ciidan qabsan caasimada Soomaaliya si ay u sheegato madax banaanida siyaasadeed ee Soomaaliya. Saas darteed ayaa waxaa loo keenay ciidamada ADMIS oo waxaa lagu ilaalinayaa madax banaanida ee Soomaaliya ugu aalaya. Waxaa ku soo haray ciidamada kale diriska ah sida la og yahay Soomaaliya wadamada diriska la ah xuduudaheedu waa furan yihiin. Soomaaliya iyo Kenya xuduuddu waa furan tahay. Soomaaliya iyo Itoobiya xuduuddu waa furan tahay. Mararka qaarkoodna waxaa dhacda sida Itoobiya iyo Kenya ay sheegaan dad ka soo tilaaba Soomaaliya oo xaggooda u soo gudbay inay dhibaateeyaan. Marka wadamadaas ciyaga ah, maadaama ayna Soomaaliya ka jirin dowlad xuduudda difaaci karta, ayaga waxay u imaanayaan ama ay dagaalka ugu qaybgalayaan dantooda for their own strategic interest. Lada Somali people war dagaalkan iyo arrimihiisa cidda miiska u fadhida ee qalinka iyo warqadda haysata ee jixjixiisa istaraatiijiyadda ee leh mataqaanaa military capability ee leh intelligence capability ayaa ogaa karta probability-ga inta lagu guuleysan karo intay
noosha cismaan. Marka aad isbarbar dhigto wejigii hore ee dagaalka iyo wajiga labaad oo la filayo inuu bilaawdo, maxaa farqi ah u dhexeeya labaduba? Wajiga labaad se ma laga gaari karaa guulihii laga gaaray kii hore? Horta waxay ku xiran tahay uun dowladdu say waxu iyadu ugu hagaajiso ciidamada waddanka jooga ama ADMIS noqdaan ama xataa UN ka noqdaan ama kuwa deriska noqdaan, codsi dowladda Soomaaliya uga tago unba ama wax ku qabanayaan ama meel ku tagayaan. Muddo badan bay waddanka joogaan, wax shaqo adda weyn oo ay Al-Shabaab ay kala qabtaan ma jirto. Laakiin waxa cidda la rabo inay wax qabsato waa dadka Soomaalida oo la rabo inay iyagu ciidankooda dhistaan oo wax hagaajistaan. Ciidamada Itoobiya hadda Al-Shabaab inay naga saarin baan aniga qabaa. Ciidamada Kenyana waa la mid kuwa oo sagta AMSOM ADMIS magaca ADMIS iyo ku howlgelaya oo sagtaro kala duwan leh. Haddana in dowladda Soomaaliya iyadu ay qorsheysan mooyeen iyagu waxna ma qabanayaan Al-Shabaabna lama dirirayaan. Muddo badan bay joogaan, hadda waa kuwan shabeellada hoose kulligood wada dhooban, haddana Al-Shabaabki way iska joogaan waddankoodii. Marka dadka wax ka saari kara waa innaga, waa Soomaalida, waxa weeye waa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidankoodii oo isku xiran inay nimankan khawaarijta iska saaraan. Taas baa muhiima. Haddii taas la waayana, hadda dowladdu haddayna shacabkii iyo ciidamadeedii intay isku xirto iyo qaybtii maamulkaba ayna saas ugu guuleysan karin, waxaas natiijo horumar ma laga sameynayo fiiska labaad. Marka taas qorshe weyn noqon maayo, laakiin dowladdu waa inay ku talagashaa shacabka iyo maamulkii iyo ciidamadoodii Soomaaliyeed inay isku xirto. Dowladdu waa inay qorshahaad ka shaqayso.
Ninkii yiraahdo Salaamullah,
anigu aragtideedu waxay ila tahay wejiga koobaadna guusha laga gaaray isweydiin ma leh. La dagaalanka qawaarijtu waa faces badan baa lagu la dagaalamay, dhinaca dhaqaalaha lagala dagaalamay, dhinaca intelligence-ka lagala dagaalamay, dhinaca military-ga lagala dagaalamay, xoogga lagala dagaalamay, dhinaca wacyigelinta bulshada lagala dagaalamay. Runtii dagaalkii wejiga koowaad natiijada ka soo baxday waxay muujinaysaa mid dadkoo dhan ay dareemeen ay ku nool yihiin maanta magaalooyin badan oo caasimada koow ka tah. Koow, wejiga labaad natiijada laga filayo waa ka weynaan doontaa midda wejiga labaad. Wejiga labaad midda laga filay way ka fiicnaan doontaa, saanaan wa isleeyahay tii koowaad wejiga koowaad. Maxaa yeelay waxaan tusaale u soo qaadanayaa, markaad fiirisay geografi ahaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Matana iyo Koonfur Galbeed, inta u dhexaysa madaxda Baydhabo iyo Bu'aale, inta u dhexaysa aaggaas xaggana Saakow lagu geeyo, xaggana lagu keeno Jiib lagu keeno, aaggan intana shabeellada hoose marka laga dhaqaabo wixii qoryoolay xagga ka jira la aado, aaggaas dhexe waa aagga ay power basekooda Al-Shabaab u yaallo. Marka dagaalka xagga ka socdo Jubbaland ka socdo oo sidaa loo soo wado ii kan ay Koonfur Galbeed waddo oo hadda ma hab maamul goboleed ku socda, markii lagu daro ciidamada ADMIS oo bilaabi doona wejiga labaad wax howlgalka bilaabi doona, sida aan ka warhaynana hoggaanka ama maxaa la yiraahdaa central command labada dhinac federaalka iyo dowladahaas dariska joint maratay ku sameeyeen command ay ku sameeyeen iyo planningkooda markii laga qiyaas qaado, qaabka uu faceka labaad yeelnayo waa ka degdegsanaan doonaa, waana ka horumarsanaan doonaa, natiijada imaan doontana waa ka sarreyn doontaa ayaan anigu aaminsanahay.
Fatahay Doctor Shafi Asiyo,
wejiga koowaad ee dagaalka waad ogtahay kacdoon shacab uu ku bilowday meelo badana ururkan shabaab laga qabtay. Hadda wejigii labaad la filan inuu bilowdo waxaana ka qayb galaya wadamada safka hore. Maxaa horta labada weji u dhexeyn kara oo farqi ah? Gurihii laga gaaray wejigii horena ma laga gaari ka doonaa wejiga labaad?
xisaabaa maasan tahay farqiga u dhexeeya labada weji, wejigii dhammaaday iyo kan hadda la filayo inuu bilowdo. Qodobka koowaad isleh uu kaga duwan yahay xagga qorsha dowladda Soomaaliya iyadu markii hore faiskii hore qorsho mayna ku gelin dagaalka. Dagaal lagu qasbay buu ahaa oo dowladdu iyadoo cusub oo markaa timid golaha wasiirada wasaaro madaxweynuhu cusub yahay golaha wasiirada ay cusub yihiin baa dagaalka la galay. Saa darteed waxaan isleeyahay qodobka qorshaha dagaalka sii loo gelayaa wuu ka bedelan yahay ama uu ka duwan yahay faiskii hore. qodobka labaad ee isaguna uu kaga bedelan yahay waxaan isleeyahay Soomaalida markii laga reebo admis iyo diyaaradaha Maraykanka iyo dowladaha Soomaaliya caawiya markii laga reebo ciidan dowladaha dariskii muuna soo gelin dagaalka. hadda waxaa la filayaa faiskan inuu soo galo Ethiopia iyo maxay ahayday Kenya iyo Jabuuti ciidama ka socdo cusub in ay dagaalkan faiskan ka qayb qaataan. kaasna waxaa laga yaabaa saameyn inuu ku lahaado dagaalka. qodobka labaad ee isaguna saddexaad aan isleeyahay uu kaga bedelan yahay waxaa ka mid a ciidamada waxaa loo sameeyey talis cusub oo saraakiil cusub baa dalka xilka la wareegtay, kuwaasna waxaan isleeyahay dardar cusub iyo qorsho cusub iyo aragti cusub bay iyo kurala la iman doonaan oo maxaa yeelay tii hore ka duwan. saraakiishan iyo madaxa dalkuna isla jaan qaadi karaano waa niman iyagu magacowdeen. arrinta kale ee kaga duwan yahay waxaa ka mid a xagga khibradda iyo dagaalkii hore dagaalka sida loo galay iyo faiska labaad sida loo geli doona xagga khibradda way kala duwanaan doonaan oo ciidanku way ka khibrad badan yihiin dabcan maxay ahayd faiskii hore. waan isleeyahay inuu ka duwanaan doono kana natiijo fiicnaan doono kii hore.
dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan lagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno dib u dhaca ku yimid wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo dhammaystirka guulihii laga gaaray wejigii koowaad ee dagaalka. waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, professor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda Simad, iyo nuur sheekh cismaan alqudbi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. aan u soo laabto barnaamijka, soomaaliya waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowda Afrika ee admis, kuwaasoo dhaqaalo badan ay beesha caalamku ku bixiso. haddaba maxaa diidaya in ciidamada admis ee hadda jooga ay dagaalka ka qayb qaataan? aan siiyo nuur sheekh cismaan.
waan maasan tahay. horta dowladda kumeel gaara waddanka soo maray, maantana dowladda faraa waddanka soomaaliya ka jirta. ciidamada admisna waxay u sameysan yihiin u abuuran yihiin awalba loo keenay waddankan inta dowladnimadiisa iyo sistamkiisu isla qabsanayo oo maamulkiisa iyo ciidamadiisu ay dhismayaan inay xarumaha dowladda ay ilaaliyaan oo nabad ilaalin bayba meesha ku joogaan. marka qof ciidan nabad ilaalin ku jooga inuu xarumaha dowladda waardiyeeyo, madaxda qaranka u waardiyeeyo, wixii markaas wixii codsi ee dheeraad ee ku yimaadana marba codsigii dowladdu ay u keensato unbay kula shaqaynayaan. laakiin in iyagu intay duulaan qaadaan oo ay meelo tagaan hadii maba yaqaanaan. maanta haddii inagoo Soomaaliya de gobolka Banaadir iyo shabeellada dhexe hoose iyo shabeellada dhexe miyay u kala yaqaanaan? marba towjiihintii ay dowladda Soomaaliya ay u jahayso bay ku geli karaan meel oo ugu kula shaqayn karaan. laakiin wax ka baxsan haddii say iyagu hadday howlgelayaan iyagaaba iska shaqaysan lahaa kow. waxaa kaloo jirta sida barofsor ku sheegay oo interesti baa jira oo wadamadaas ciidamada soo gelaya waddanka ama nabad ilaalinaha ku soo galaan ama hadday rabaan kuwa safka hore hadda aan ha soo galaane mar walba interesti bay mar walba ku shaqaynayaan. weliba ciidankaas mushaarka ay qaataan allah ka yeele. laakiin waxaa ka muhiimsan intaasoo dhan inagu maxaynu doonaynaa mustaqbalka soo socda xaggaynu u soconnaa dowladnimadeenna iyo sistamkeenna halkuu rabaa inuu gaaro. ciidamada admis haddii la yirahdo hadda hala saaro oy dowladdu ay codsato way bixi karaan. laakiin innagu inaynu ciidankeennii dhisanno, aynu hagaajisanno shacabkeennii iyo maamulkeennii iyo magaalooyinkeennii aynu maamulanno, dhaqaalihii iyo hanaane aynu hagaajisanno, taas baa noo dana innaga. taasaynu mas-uuliyadda ku jirtaa ciidamada admis inay dagaalamaan, inay dagaalamaan mid kasta qorshahaas dowladda ku xiran tahay.
salaamullah, maxaa diidaya in ciidamada admis dagaalka lagula jira Al-Shabaab ay ka qayb qaataan?
aad baa umaadsantahay xasan. wax diidi karo horto ma garan karno
oo de kulliba ku asban yihiin inay ka qayb qaataan. Horta runtii ciidamada aad mas la leeyahay anigu structurekooda markii aan fiiriyey waxyaaba ugu muhiimsan ay u joogeen waxay ahayd nabad ilaalin un bay ahayde, ma ahayn dad nabad dagaal galaya, ma ahayn awalkooda hore, laakiin hadda waxay isbedelka ku dhacay oo magacan cusbay u qaateen waxayna dagaal ka qayb ka noqdaan laba sababoodo dartood. Waa marka koowaad ee dowladda maanta jirta oo go'aansatay ciidamadan inay iska joogin oo lacag been iska qamshaa, lacag mushaar iska qaadanin, ana waxba ku qabanaynin, inay dagaalka galaan. Oo marka koowaad la dagaal geliyo waa kow. Labo, wadamada deriska ah oo sida Ethiopia, Kenya ay hadda ugu horeeyaan tusaale ahaan waxay ku qasban yihiin dagaalka inay qayb ka noqdaan. Hadday qayb ka noqon waayaan ayaa toodeba khatar gelisa. Marka adigu ayuu kuu danayn waxay ku qasban yihiin inay dantooda ay halka ka arkaayo inay dagaalka qayb ka noqdaan. Marka shan wiil waxa isleeyahay oon aad iyo aad u rajaynayn ummadda Soomaaliyeed ay maartay expectation kooda ama rabitaankooda uu yahay iyadoo inay dagaalka qayb ka noqdaan, dagaalkan uu noqdo dagaal wada jir ah oo loogu xoreeyo dalka Soomaaliya qawaarista si wadamada deriska ahna ay ammaan u helaan.
Mr. Shafi, Soomaaliya waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS, kuwaasoo dhaqaale badan ay beesha caalamka ku bixiso. Haddaba maxaa diidaya in ciidamada ADMIS ee hadda jooga ay ka qayb galaan dagaalka lagula jira Al-Shabaab?
Waxaan aaminsanahay ADMIS in ayna dowrkii loogu talagalay ama laga filayay inayna ka qaadanin nabad sugidda Soomaaliya. Saad sheegtay lacaga fara badan oo magaca Soomaaliyeed ku baxa oo askarigii uu qaato lacag ay ku dhukun iyo waxa uu qaato, halka askariga Soomaaliyeed 200 iyo wax ka yar uu mushaar u qaato, iyadoo saati jirto. Laakiin haddana dowrkii la rabay mayna qaadan. Arrintaasina waxaan isleeyahay waxay salka ku haysaa inta aan aniga akhriyay ciidamo shisheeye oo dal tagay oo nabad sugid ka sameeyey oo ku guuleystay ma jiro, ma weli maana arag. Markii laga reebo ciidamada laba dowladood oo isdagaalaya kala dhex fadhiista markii laga reebo, laakiin ciidan nabad ilaalin oo intuu dal tagay guul ka gaadhay weli aan maana akhriyin, waa laga yaabaa inay ii dhiman tahay taas. Marka si guud ahaan ciidamada nabad ilaalinteed wadamada loo diro, saameyn fara badan inta badan ma yeeshaan. Taasi waa sida uu sheegay walaalkay. Magaca waxaa loo bedelay waxay inay ka qayb qaataan hadda faysaska socda, laakiin haddana iyadoo taasi jirto yaa waxaad moodaa cabsida dowladda ka qabta ay ka qabta darteed inayna dowr fiican ka qaadan karin, iyo dowladdu waxay dalbanaysaa ciidamada wadamada faysaska safka hore inay u yeedho dagaalka soo geliso. Saa darteed waxaan qabaa kolkii la isu geeyo natiijadii laga rabay ciidankan mayna qaadanin sababo jiro ogood.
Brofeser Xasan,
dadka sababta waxaa la rabaa inay ogaadaan waxay leeyihiin ciidamada ADMISa lacag badan la siiyaa, ciidanka Soomaalida lacagna badan lama siiyo, ADMIS kun iyo waxaasay qaataan, Soomaaliga waxay qaataan 200. Dadka Soomaaliya waxaad rabaa inay isweydiiyaan kunka iyo 200 ADMIS la siiyo, horta ma jeebkooday ka dhiibaan? Kama dhiibaan. Ninkii keensaday ayaa jeebkiisa ka dhiiba. Istraatiijiyada iyo danta uu ka leeyahayna asayaqaana, laakiin ayaga waxaa loogu talagalay in loo ilaaliyo dekedda iyo aeroborka iyo caasimadan si ay dalkooda uga dhistaan dowlad. Taasi waa mid. Waxaa ku soo haray su-aasha qaybteeda kaloo ahayd ciidamadu dagaalka ma ka qayb galayaan? Ciidamadu dagaalka waxay ka qayb galayaan inta loogu talagalay inay ilaaliyaan oo caasimada ah. Ciidankan looguma talagelin inay Soomaaliya xoreer ADMIS looguma talagelin. ADMIS waxaa loogu talagalay inay ilaaliyaan vital national institutions, hay-adaha dowladda ee muhiimka.
Cabdullaahi Salaamulla, waxaa jira qorshe si tartiib tartiib ku socda oo ciidamada ADMIS looga saaray Soomaaliya. Marka haddiiba ay dhacdo in mustaqbalka dhow ay ADMIS ka baxdo Soomaaliya, ciidamada dowladda Soomaaliya ma ku filan yihiin in guud ahaan amniga dalka ay la wareegaan?
Dad mahadsantahay. Inta aan warka ka hayo aniga kulleeya, inta aan anigu heli karo qof ahaaneed, waxaan isleeyahay ciidamadeena maanta jira oo hadda loo diyaariyey inay dalkani difaac ka sameeyaan, cadowga ka difaacaan, kana saaraan qawaarista, so far way ku filan yihiin baan isleeyahay. Markii ay ka baxaan ciidamada ADMIS, boosishinada ay ka baxaan inay buuxiyaan shuruud baa jirtaan. Shuruuddaas oo ah inay helaan wax alla wixii ciidan u baahnaa inay helaan. Haddii waxay ciidan u baahnaa oo ay helaan oo logistiga oo raashin oo saanad nooc walba nooc doonaba ha noqotee, ciidamadeenu way ku filan yihiin, waynaha mataqaanaa ay dabooli karaan si tartiib tartiib ay mataqaanaa ula wareegi karaan. Haddaba goobo badan ka baxeen bay si tartiib tartiib ula wareegeen.
Waa tahay Dr. Shafi, ciidamada ADNIS mustaqbalka dhow haddii ay dalka ka baxaan ciidamada dowladda Soomaaliya ma ku filan karaan inay amniga Soomaaliya iyagu gacanta ku dhigaan?
Waxaan qabaa inay jawaabtu haa tahay. Insaanka Soomaaliyeed aan ma qabo insaan ka fiican oo adduunka jooga inuu jiro. Sidaa darteed askariga Soomaaliga ah ama shaqsiga Soomaaliga wuuna ka taya badan yahay, wuuna ka firfircoon yahay haddii sidii la rabay loo adeegsado askariga Itoobiyaanka ama Ugandaiska ama Kenyaatiga. Saas darteed waxaan qabaa askarta Soomaaliyeed inay dhinac walba ay suurtagal tahay inay dalka ku filaadaan, ay la wareegaan meelaha ay ADNIS ka bixi doonto dagaalka intiisa dalka intiisa kale xareyn karaan, ay ka sumcad fiican yihiin kana karti badan yihiin ciidamada ajaanibta ee dalka jooga. Sidaa darteed taas waxay u baahan tahay in ciidanka sidaan hore u sheegnay mushaharkiisi la dhammaystiro, xuquuqdiisa la dhammaystiro inta aan awoodna ee dowladda Soomaaliyeed awoodo. Laakiin Soomaaliya waxay tiraahdaa qodaxaynta ruux walba taagtiiba iyo ku tagta. Sidaa darteed askartuna ay ogaadaan inuu dalkani horey u socdo, dalkani meel gaadhayo, dalkanu dalkooda yahay. Intaan bay u baahan tahay laakiin askariga Soomaaliga inuu ka taya badan yahay askari kasta oo Afrikaan iyo kuwa Yurubiyaan labadaba aanu shaki ma gelinayo. Maasanta
waa tahay Mursal Xasan.
Arintani waxay u laabanaysaa structureka ama qaab dhismeedka ciidamada iyo leadershipka ciidamada, hogaaminta ciidamada iyo hogaaminta dowladnimada guud ahaan, iyo sida dadka Soomaaliyeed ay ugu diyaar yihiin inay dowlad dhisaan. Haddii ay dadku ay taageeraan dowladda laakiin dowladdu ay noqoto dowlad effectiveness leh, dowlad wax la taaba kara qabanaysa ay noqoto, command and controlka ciidamadana very tight mid oo qaabaysan laga dhigo, yes, markaas wax walba waa hagaagaya. Haa iyo maya waxay ku xidhan tahay dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda iyo ciidamadooda siday u shaqeeyaan.
Maadsanta waa tahay Sheikh Nuur. ciidamada ADNIS marka ay dalka ka baxaan mustaqbalka dhow ma ku filan karaan ciidamada Soomaaliya guud ahaan xaqiijinta amniga Soomaaliya?
Waa maasanta Xasan. waxa weeyaan aniga horta waxay ila tahay sannado dhow iyo sannado dhow xitaa inayna ku filan karin bay ila tahay. Haddii ADNIS maanta laga saaro Soomaaliya 2024 baa hadda la sheegayaa in la saarayo, haddayba dhacdo ama soddonka ama kasii badanba, midna inayna ayna habboonayn waddanka dibudhiska ugu baahan yahay waa ka weeya waxaas. Hadday noqoto maamulka iyo hadday noqoto ciidamadaba iyo qaabka loo dhisa booliska iyo militariga iyo qaab dhismeedkiisu waqti dheer buu qaadanaya, qaab marba sidii loo dhisayna noqonaysa. Haddii maanta la yiraahdo ADNIS ma baxday, inteena waynu isu ognahay maanta malaynayo askari maanta buuxin kara booskaas.
Dr. Shafi, sida aynu ognahay isniintii aynu kasoo gudubnay, qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku qarxiyey ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa kuliyadda jaalasiyaad. Haddaba maxaa keeni kara in falalka noocaana ay ka dhacaan xeryaha ciidamada? Sideese looga feejignaan karaa?
Waxaan isleeyahay horta qaraxyadu meelo badan bay ka dhacaan adduunka, Soomaaliyana dee way ka hooseysaa xagga amniga wadamada aan sheegayno. Qaraxyada ruuxu bini-aadanka oo isqarxinaya sidii lagu celiyo yar adagta, aad bay u adag tahay. Iyadoo arintaasi jirtay haddana ciidanka sirdoonka Soomaaliyeed sanadkii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey caasimadu nabad bay ahayd, aad bay wanaagsanayd. Anu waxaan isleeyahay qodobka ugu muhiimsan ee lagaga wajihi karo in la dhiso qaab dhismeedka ciidanka in la hagaajiyo, mas-uuliyaddana cid qaada mar walba la helo, cidda loo dhiibaya mas-uuliyadda ciidanka iyo meelaha xasaasiga loo dhiibayana in aan waan aqaanaa iyo nin jeclaysi loogu dhiibine si mas-uuliyad ku saabanta iyo cid maxay ahayd meeshaas u qanata in loo dhiibo.
Isla su-aashan Professor Xasan.
Horta marka hore nin raba inuu dhinto horta lalama dagaalami karo. Waxaa la dagaalami karaa nin raba inuu adig ku dilo laakiin isaga oo noolaado uu gurigaagana digo gabadhaadina guursado, laakiin nin raba inuu nafiisa kugu dilo mabdaiyan horta idala dagaal horta waa adagta, because waa ideolojiyad. Tan kale ay tahay waa horaan u sheego ciidamada command and control kooda iyo structure kooda ayaa xukumaya. Haddii ay ciidamadu ay command and control leeyihiin oo sida la yaqaano xariyaha ay check point hore ay leeyihiin oo haddana xaalkan adagoo lagu jira haddana sataar iyo waxyaaba laga gaashaantay ay leeyihiin laba saddex check pointi, hal qof oo keligiisa ma soo mari karo si kasta oo uu rabo inuu dhinto. Waxaa jiray dabacsanaan. Marka dabacsanaantaasna waxay ka imaanaysaa structureka iyo common controlka ciidamada, leadership stylka, qaab dhismeedka ciidamada, iyo dhuuqsanaanta ciidamada dhexdooda ay ka imaanaysaa.
Shanuur, maxaa keeni kara in xero ciidan qof walxa qarxa ku xiran yihiin intuu galo uu ciidan isku qarxiyo? Sideese looga hortegi karaa?
Waad maasanta, horta waxaan dhici karin ma jiraan. Mar hadduuba qof intuu qarax isku soo xiro meel intuu isku soo diyaariyey uu rabo inuu meel galo, waa wax dhici kara. Wax walbana waa horeyna wa u soo dhacday. Guddoomiyihii gobolka Banaadir baa lagu dilay oo xafiiskiisa ay ka dhexdhacday, waana wax dhaca oo xilli walbana way dhici karaan. Kahortagaasoo haray waxa weeyaan, hadda ka hor baabuur qarxiya la gelin jiray magaalada, booliskaasoo gudbiya la dhihi jiray. Haddii ciidankii xoogga dalka haddii dhexdiisii lagu laayay oo xarumo ciidan la dhexgalay, haddii isku milankii la sheegaya Al-Shabaab iyo inay isku milmeen dowladda, taas bay ka dhalanaysa. Taasna waxay u taalaa dowladda guud. Dad waxaa jira amiira oo dowladda u soo galay, dowladdu ay siisay xushmad iyo dhaqaale siisay, la shaqeeya dowladda. Dadkaas inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda waxna ka dhex rushanayaan, taas baa meesha muuqanaysa cad oona qarsoonayn. Taasna dowladda u
taalaa. Cabdulaahi Salaamullah, dhowaan sida la socoto isniintii xerada kuniyada jaalasiyaad qof walxaha qaraxa ku xiran yihiina galay, ciidamo badanaa ku geeriyooday, kuwa waa ku dhaawacmeen. Falalka noocaasa maxaa keeni kara? Sideese looga hortegi karaa? Maxay tahay taladaada?
Runtii waxaa weeye, waa run oo shaki kuma jiro inay hore u dhaceen dhacdooyin sidan oo kale, taas sidii saaxiibada hore u sheegeen. Isku milanka Al-Shabaab iyo hay-adaha dowladda oo wax muddo dheer soo shaqeynaya oo runtii gaaray meeshii ugu sarreysay, waxaan maanta aaminsanahay levelka ay shalay joogtay, isku milanka levelku joogay shalay iyo maanta levelka uu joogo shuqul isuma laha. Waa waxaad u kala fog, waa kala fogaadeen. Waxaana keenay ballanqaadyadii dowladda ay ballanqaaday inay Al-Shabaab la dagaalamayso waa kow, labo dhaqaale la dagaalankii oo dhinaca dhaqaalaha lagula dagaalamay hay-adaha dhaqaalaha ee dabagala hawsha ay qabteen waa qeyb. Qeybta labaad ee saddexaad, dabagalka hay-adaha nabadsugidda, dabagalka iyo xuuraanka ay ku sameeyeen isku milankaas hay-adaha dowladda ay ku sameeyeen waa qeyb kale iyadana. Oo saddexaad, marka waxaan isleeyahay feejignaantooda miyaynaba jabaari doontaa intaan cashar hay u noqoto.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo imaanta igala qayb galeen Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsiiyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka oo uu ka soo diyaariyey magaalada Muqdisho. Haatana Hargeysa. Qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa ka hadlay koox hubaysan oo la sheegay inay galeen buuraha gacanlibaax ee Somaliland. Wariyaha V O E ee Hargeysa, Khadar Maxamed Cakuule, ayaa faahfaahinta warbixintaasi noo soo diray.
xildhibaanadan shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dhallinyaro la sheegay inay buurta gacanlibaaxa gobolka Saaxil isku urursadeen iyo khilaafaadka siyaasadeed ee lagu kala duwan yahay ee gunta ku haya arrimaha doorashooyinka ee Somaliland. xildhibaanadan oo ay ka mid yihiin xildhibaan Maxamed Khadar Daahir ayaa waxa ay xuseen iyagu ay xallinayaan arrimahaasi lagu kala duwan yahay. xildhibaan Maxamed Khadar Daahir oo ugu horeyn halka ka hadlay ayaa dhallinyaradan ugu baaqay
inaan shacabigeega la hadalno innamada jabhada samaystay ee banaanka u baxay walaalayaal, waxaan idinku wacyigelinayaa tabashada aa qabtaan aynu si nabada ku doonno, si xala aynu ku raadinno. Qorigu maanta ina anfici maayo, waxaynu u baahannahay meel kasto inala gelaysaba annagaa ka daba shaqaynayna. Waxaan idinku codsanaynaa inaad tabashada ay qabtaan shacabkii reer Soomaaliland ee muwaadiniinta habaatiin xaqba u leedin waxay idin diidayaa ma jiro inaa wax tabataan walaa sida wanaagsan aynu ku raadinno xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu iyagana baaq ugu direynaa mudane madaxweyne iyo saraakiisha kale ee ka agdhowe la taliya baaqa iyagana hadduu idin soo gaadho waxaanu jecel nahay in aynu arrimaheena ku dhammaysano qaab amni qaab wada shaqayneed qaab isfahan qaab isu tashi qaab aynu talada wada yeelanayno oo miiska wada fadhiisanayno oo aynu wax wanaagsan ka wada tashanayno waxaan jeclaan lahay labada dhinac midkoodna inaanay tallaabo qaadin inta aanu ka midha gaarayno isu tanaasulka isfahansiinta wax wada yeelashada iyo inaynu miis wada fadhiisano oo inagoo wada faraxsan ka bacdi ka soo wada baxno guud ahaan shacabiga reer Soomaaliland walaalayaal maanta waxaan jeclaan lahay inay nabadda ka wada qayb qaadano inay nabadda wada dhisano nabadgelyo darradu waxba inoo keeni mayso
xildhibaan Barkhad Batuun ayaa dhinaciisa isdul taagay in xilka iyagu isu direen
waxaanu maanta aan u tafaxaydinay maadaama aanu nahay xildhibaano qaran oo dalkan iyo dadkiisa iyo diinta islaamkaba u dhaartay inaanu qayb ka noqono xal u helidda mashaakilka siyaasiga ah ee dalku horseedi karaya fawdo ay faraha kaga bixi karayso nabadgelyada dalku waxa Soomaaliland 2030 sano ay ku caalamaanaysay in afka laga wada hadlo oo laysa soco laystoosiyo waxay dhibaatay dhiila ku tahay hooyada milicda fadhida waxay dhibaato ku tahay khilaafyada jira iyo dhiilooyinka soo kordhaya aabbaha suuqa ka xamaalanaya cidda rajada laga sugayso dalka maanta ningirboodkiisina waa inteeda xaggan fadhida iyo inta la aragtida doorka aanu leenahay waxa weeyaan doorkiisu soo dhoweynta iyo xalinta wax kasta oo laysku hayaba waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inaanu noqono diranayaal dadkii doortay dalkooda si fiican ugu shaqeeya waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inaanu noqono kuwa buuxiya boosaskii Xaaji Cabdikariin Sheekh Ibraahim iyo ningarboodkii dalkani lahaa ee nabadda ku suntanaa waxaanu Ilaahay ka baryaynaa kuwa ay sababtooda Soomaaliland ay ku badbaaday inaanu noqono waxaanu hawshan u galaynaa si niyada waxaanu hawshan u galaynaa si wanaaga
xildhibaan Qaasim Cali ayaa isaguna geestiisa tilmaamay sida arrintan ay u galayaan
buurtii gacalibax niman dhalinyaraah oo waysan baa galay waxaanu maqlaynaa oo kale in ciidamo iyagana la dulgeeyey halkaasina waa halkii aan wax badan oo casharo badan dee aynu ku soo aragnay maanta waxaanay looga baahan yahay dhammaanteen inaynu xaaladaha dalka ka taagan aynu wax ka qabanno ka wada tashanno isugu nimaadno dhulka dhigno ka wada hadalno wuxuu yidhaahdaysima wuxuu gooyo allow yaa ku jarin soodhka waxa weeye waxaynu ka wada hadli karno oo ka wada tashan karno yaynaan waxa weeye xaalad kale gelin waxaanu ugu baaqaynaa shacabweynaha reer Soomaaliland inay waxa weeye ka qayb qaataan xaaladda amni iyo xaaladda nabadgelyo waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay xaaladda dhulka dhigto dhalinyarada buurta gacalibaxna waxaan leh talada la isku soo gaaro
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
Fiid wanaagsan jimco wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay halkaad nagala socotaan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha aynu jaleecno
Cheers.
heestaasina waxay ugu dambaysay idaacaddeenni fiidnimo tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.